Să ne gândim că Dumnezeu dintotdeauna a avut rațiunea, înțelepciunea, gândirea în sine, dar El dintotdeauna s-a exprimat pe sine, a ieșit afară din sine. Cuvântul este această ieșire din sine, această exprimare de sine a lui Dumnezeu. Cuvântul este identic cu cel pe care îl exprimă. El este replica exactă a celui exprimat. După cuvintele din Evrei 1:3, El este oglindirea ființei lui Dumnezeu și întipărirea, adică replica exactă a ființei lui Dumnezeu. El totdeauna iese în afară. Fiul este această ieșire în afară, această eternă naștere a lui Dumnezeu Tatăl. Înțelegând această eternă exprimare de sine a lui Dumnezeu, această ieșire a lui în afară, această replicare de sine, asemănătoare cu exprimarea rațiunii prin cuvânt, putem capta ceva din semnificația doctrinei care ne spune că Dumnezeu dintotdeauna îl naște pe Fiul, adică doctrina eternei generații sau eternei naștere a Fiului de către Tatăl. Ideea că Fiul a fost născut a fost cuprinsă în cele mai vechi crezuri creștine. Crezul atanasian spune așa: Fiul este doar din Tatăl singur, nici făcut, nici creat, ci născut. Calvin numește aceasta eterna divinitate a lui Hristos. În primul verset din Evanghelia sa, Ioan face trei afirmații profunde despre cuvânt. Fiecare din aceste declarații ne duce înapoi la distanță nemăsurabilă în eternitate. Prima ne arată subzistența lui eternă. La început era cuvântul. Și asta ne duce cu gândul la Geneza 1:1, la începutul absolut al creației. Soarele, luna și stelele au venit în ființă prin el, dar cuvântul la început era. El lua parte la o existență absolută, supranaturală. El era totdeauna acolo, înainte de începutul lucrurilor. Logosul este parte din eternitate. A doua afirmație ne arată comuniunea lui eternă cu Dumnezeu Tatăl. Cuvântul era cu Dumnezeu. Când numai Dumnezeu avea ființă, cuvântul era acolo, în cea mai strânsă relație cu Tatăl. Alexander McLaren, influentul predicator englez de la începutul secolului al XX-lea, notează că Evangheliile Matei și Luca încep cu Betleemul. Evanghelia după Ioan începe în inima lui Dumnezeu, în mintea lui Dumnezeu. În al treilea rând, Ioan accentuează identitatea eternă a Logosului cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Ioan vrea să știm că cuvântul nu a fost doar însoțitorul etern al lui Dumnezeu. El era în adevăr parte din dumnezeire, din Dumnezeu însuși. În subzistență personală, în comuniune și identitate cu Dumnezeu, Fiul este cu adevărat din veșnicie, etern. Cel mai explicit pasaj în care Pavel ne arată preexistența lui Hristos este Filipeni 2, de la 5 la 11. Aici ni se spune că din eternitate Hristos a fost chipul lui Dumnezeu însuși, forma lui Dumnezeu. Dar mișcat de iubire, El s-a dezbrăcat de gloria cerului, a luat forma unui sclav umil. Domnul a schimbat bogățiile cerului cu umilințele pământului și, așa cum spune un teolog englez, spre deosebire de noi, El a ales actul nașterii. Noi n-am ales să ne naștem. El și-a ales actul nașterii și umilința vieții. El a consimțit nu numai să moară, ci și să fie născut. Un alt text în care Apostolul Pavel expune explicit preexistența lui Hristos este Coloseni 1, 15 și 16. Nu numai că Hristos este chipul Dumnezeului celui nevăzut, ci El este cel dintâi născut din toată creația. Versetul 15. El este mai înainte de toate lucrurile. Versetul 17. Titlul întâi născut nu înseamnă că Hristos însuși este inclus în familia lucrurilor create și că ar fi fost creat doar înaintea celorlalte. Contextul este totalmente împotriva unei asemenea interpretări, căci El este clar intenționat să-L diferențieze pe Hristos de toate celelalte lucruri create. Despre Iisus ni se spune în mod distinct că El este înaintea întregii creații și agentul creației. În epistola către evrei, personajul misterios Melchizedec este prezentat ca fiind asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, prin faptul că apare fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții. Evrei 7:3. Cu privire la Melchizedec, aceste afirmații sunt adevărate doar metaforic, prin faptul că el este prezentat în cartea Geneza fără să se spune cine a fost tată și mamă. Dar ele sunt realmente adevărate despre Fiul lui Dumnezeu, în sensul că El nu are nici început, nici sfârșit al existenței sale personale. Concluzia este ferm formulată în Evrei 13:8. Hristos este același ieri, azi și în veci. La toate acestea trebuie să adăugăm mărturiile lui Iisus însuși și mai ales Ioan 8:58. Înainte ca Avraam să fi fost, eu sunt. Să ne uităm acum la Domnul nostru Iisus Hristos ca agentul creației universale. Din textele pe care le-am analizat deja, am putut să vedem nu numai că Iisus Hristos a existat dintotdeauna cu Dumnezeu, ci și faptul că Iisus Hristos este agentul lui Dumnezeu în creație. Ascultați bine! Dumnezeu nu face niciodată nimic singur și El nu face nimic în mod direct. El totdeauna acționează, iese în afară, se exprimă și lucrează prin Fiul Său. Ca să înțelegem cât de copleșitor de mare este rolul acesta al Domnului nostru, trebuie să ne gândim la enormitatea, la vastitatea, la complexitatea cosmosului. Trebuie să stai într-o noapte senină sub cerul înstelat, să te uiți la pășia mai albă de pe cer, numită Calea Laptelui. Aceasta este o galaxie de stele, din care facem parte și noi. O galaxie este alcătuită din circa 100 de miliarde de stele, toate mai mari decât soarele nostru. 100 de miliarde de stele într-o galaxie. Chiar cu ochiul liber putem să distingem și alte ciorchine de stele, care sunt alte galaxii, cum ar fi galaxia Andromeda, care se află la o distanță atât de mare de noi, încât luminii de acolo până la noi i-a trebuit să parcurgă 770 de mii de ani, călătorind cu 300 de mii de kilometri pe secundă. Ei bine, o galaxie are 100 de miliarde de stele și, după ultimele descoperiri astronomice, există 100 de miliarde de galaxii, fiecare cu 100 de miliarde de stele. Mintea omenească este copleșită de imensitatea universului și Biblia ne spune că tot acest univers a fost adus la ființă de Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Auziți cum exprimă acest adevăr strălucitor apostolul Pavel. Pentru că prin El, prin Iisus Hristos, au fost create toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie tronuri, fie guvernări, fie domnii, fie autorități, toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. Coloseni 1, 15 și 16. Teologul Jerry Horner ne atrage atenția că de 4 ori în acest text scurt, de 2 versete, apostolul Pavel folosește expresia cuprinzătoare toate lucrurile pentru a defini faptul că întregul univers este creația lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Și ca și când această expresie n-ar fi de ajuns, el împarte creația în categorii care îmbrățișeze totalitatea. El vrea să fie sigur că cititorul ajunge să vizualizeze și să înțeleagă că absolut niciun aspect, niciun sector al creației nu rămâne în afara expresiei toate lucrurile. Absolut fără nicio excepție, toate lucrurile, cele cu viață și cele fără viață, cele vizibile și invizibile, cele materiale și cele spirituale, cele umane și superumane, cele raționale și neraționale, cele cerești și pământești, cele temporare și permanente și orice alte categorii care ar mai putea fi concepute. Este o enumerare exhaustivă a tuturor elementelor din univers, după loc și esență. Și sus! Sus, deasupra tuturor și separat de toate, stă persoana maiestoasă și magnifică a Fiului lui Dumnezeu. Ce magnifică și inspiratoare revelație! În cerurile de sus, nenumăratele sfere urmându-și calea de-a lungul infinității spațiului, prin multiple milenii și miliarde de ființe cerești care cu aripi fluturânde stau gata să împlinească poruncile lui Dumnezeu. Toate au fost create în și prin și pentru Mântuitorul nostru. Jos pe pământ, lanțurile masive de munți, uriașele păduri verzi și lacurile pline de pace, comorile de tot felul ascunse în sânul pământului, toate au fost create și plantate în, prin și pentru Hristos, care este înainte de toate lucrurile și care este arhitectul și conducătorul lor. Viața atât de variată și de multiformă de pe pământ, din oceane și din aer, rațională și nerațională, își datorează existența lui Hristos și își capătă scopul și împlinirea în El. Expresia prin El, care în original este în El, este intenționată să transmită gândul și faptul că Hristos este centrul creativ și principiul dătător de viață al creației, temelia și rațiunea ei de a fi, toate legile și scopurile care călăuzesc formarea și guvernarea Universului rezidă în El. Gândul acesta este foarte aproape de ceea ce a scris Ioan, că în El era viața, Ioan 1:4. Tocmai cum toată viața noastră spirituală este în El, tot așa toată creația fizică își are sursa în El și tot ce are viață în univers își are această viață în El și prin El. Pasajul acesta atinge un prag și mai înalt, dacă așa ceva se mai poate imagina. Când afirmă că Hristos este la cârma tuturor lucrurilor, toate se țin prin El. Iarăși, în original, toate se țin în El. Toate sunt ținute la oaltă. Nu numai că actul original al creației are loc în Hristos, dar ordinea existentă în cosmos, datorită căreia totul se păstrează în ființă, își are cauza în El. El este principiul coeziunii în cosmos, în univers. toate lucrurile au venit în ființă și formează o unitate armonioasă în El. Cuvântul pe care îl folosește Pavel ca să exprime acest adevăr sublim înseamnă cu mult mai mult decât că Hristos susține creația pe care a dus-o în ființă. El înseamnă că Hristos coordonează și dirigează lucrările lumilor în mișcare și cărările lor și leagă toate creaturile și toate forțele într-un tot ordonat, împăcând antagonismele lor. Hristos este tot atât de sigur la lucru în natură și în istorie cât și în biserică. În ciuda tuturor cuceririlor științei, cunoașterea noastră despre lume și înțelegerea de către noi a istoriei sunt amândouă limitate și adeseori greșite. Și totuși, orice creștere în cunoaștere trebuie să ne facă tot mai conștienți că în spatele naturii și al istoriei se află înțelepciunea infinită și absoluta suveranitate a unui Creator care este în același timp și răscumpărător. Fără Hristos, universul acesta s-ar dezintegra. Hristos este cel care îl ține la oaltă. A. Strong, teolog baptist american, a scris că legile naturii sunt obiceiurile lui Hristos. Iar marele savant Isaac Newton a insistat să-i facă pe oameni să înțeleagă că forța gravitației este o expresie a minții lui Hristos. Ia-l pe Hristos din univers și totul va fi șters din existență. Legile gravitației și ale forței centrifuge și toate celelalte legi care guvernează ordinea lucrurilor nu sunt doar legi științifice. Ele sunt legile lui Dumnezeu care operează în Hristos și sunt inoperante fără de El. Existența, consistența și persistența întregii creații se află în Hristos. În El și numai în El, ele își află legătura unirii și aranjarea lor armonioasă într-un tot. Însuși conceptul naturii, schema de existență a întregului și întreaga operație a Universului sunt în concordanță cu tot ce cunoaștem despre Hristos. El, Cel ce a creat toate lucrurile, încă ține toate lucrurile prin cuvântul puterii Lui, Evrei 1:3. Ce coeziune ar putea să existe într-o lume apărută prin accident și călăuzită de întâmplare? Vastitatea și perpetuitatea Universului, armonia sferelor, reflectă înțelepciunea lui Dumnezeu și mărturisește despre puterea Lui și despre bunătatea Lui. Este culmea prostiei să gândești altfel decât că Dumnezeu prin Hristos a planificat, a adus la ființă și conduce întreaga creație. Viața, coerența, dezvoltarea și sistemul Universului sunt din El, în El și pentru El. În numărul cel mai recent din revista Time se face o prezentare a ultimelor descoperiri ale științei, revista apărută săptămâna trecută. Unul dintre articole este intitulat Aventuri în antigravitație. Se explică aici cum, conform teoriei că Universul întreg s-a format într-o clipă, prin uriașa explozie numită Marele Bang, Universul este în expansiune. Totul se depărtează de la centru. Conform logicii, dacă vei face măsurător la extremitățile Universului, acolo trebuie să vezi cum mișcarea se reduce. Viteza de expansiune scade datorită forței gravitației. Ei bine, în ianuarie 98 s-au făcut măsurători în zonele acelea, cu telescoapele cele mai puternice, și s-a descoperit tocmai contrariul. Universul nu-și micșorează, nu-și încetinește mișcarea. Dimpotrivă, el își accelerează mișcarea. Savanții încep acum să-i dea dreptate lui Einstein, care prin pure calcule matematice a ajuns la concluzia că trebuie să existe o forță care acționează împotriva gravitației. Descoperirea că Universul își accelerează mișcarea a fost numită descoperirea anului 1998. Când Isaac Newton, acum 300 de ani, a descoperit forța gravitației, el a numit-o o expresie a minții lui Hristos. Isaac Newton a spus că forța aceasta a gravitației, care ține totul la oaltă, emanează din mintea lui Hristos. Acum suntem cu totul îndreptățiți să spunem că și forța care acționează împotriva gravitației, care accelerează mișcarea în univers, originează tot în Hristos și este și ea o expresie a minții lui Hristos. După toate acestea, l-am văzut pe Domnul Iisus existând înainte de orice creație din toată veșnicia. L-am văzut pe El, arhitectul creației, agentul creator, și l-am văzut pe El conducătorul și susținătorul întregii creații. Mai este o întrebare fundamentală. Care este scopul întregii creații? De ce există universul acesta? Cu ce scop l-a creat Dumnezeu în Hristos și pentru Hristos? Biblia ne răspunde imediat și foarte clar. Totul este creat pentru Hristos. El însuși este scopul creației. Plecând de la această afirmație a Bibliei, geologul și filozoful francez Teilhard de Chardin a construit un întreg sistem filozofic de biologie-cosmologie prin care încearcă să arate cum tot cosmosul și toată viața din univers se mișcă, se dezvoltă și se îndreaptă spre punctul Omega, care este Hristos. El este punctul Alfa, din care originează totul, dar El este punctul Omega, spre care se îndreaptă totul. Cum? Cum este Hristos scopul creației? Pavel ne explică acest lucru când ne vorbește despre planul din eternitatea lui Dumnezeu, care este ca cei aleși ai lui Dumnezeu să devină asemenea chipului Fiului Său, pentru că acesta, care era singurul născut din Tatăl, să devină cel din tâi născut dintre mai mulți frați. Romani 8, 28 și 29. Același scop este formulat cu alte cuvinte în Epistola către Evrei, unde ni se spune că, citez, acela prin care și pentru care sunt toate lucrurile, voia să ducă pe mulți fii la slavă. Evrei 2:10. Cu alte cuvinte, scopul actualei creații este ca aici, în această creație, Dumnezeu să-și nască fii și să-i formeze după chipul Fiului mai mare existent din veșnicie. Scopul actualei creații este ca aici Dumnezeu să formeze oameni după chipul și asemănarea lui Hristos. Mai pe scurt, scopul actualei creații sunt oamenii. Este foarte important să știm că unii din cei ce studiază actualul cosmos au ajuns la concluzia că întregul cosmos este structurat în așa fel încât să facă posibilă viața pe Pământ. Iar Pământul la rândul lui este astfel structurat încât să facă posibilă viața omului pe Pământ. Principiul acesta, că întregul cosmos există pentru om, că scopul cosmosului este omul, se numește principiul antropic. Cosmos are ca scop antropos, adică cosmosul are ca scop omul și omul are ca scop, trebuie să aibă ca scop, să devină asemenea lui Iisus Hristos, ca să poată trăi și domni împreună cu Hristos în împărăția eternă pe care a pregătit-o Dumnezeu de la întemeierea lumii pentru aleșii săi. Dacă scopul și țelul nostru este Hristos și dacă scopul sau țelul întregului cosmos suntem noi, atunci putem vedea cum scopul cosmosului și scopul nostru este Iisus Hristos. Pentru El au fost concepute toate și țelul tuturor lucrurilor este să conlucreze în așa fel ca noi să devenim asemenea Lui și să trăim toată veșnicia în glorie cu El. Nimic nu poate fi mai măreț decât Domnul nostru și decât scopul acesta extraordinar pentru care existăm pe planeta aceasta. Când le auzim pe toate acestea, ni se taie respirația. Într-o altă oră vă voi citi numele pe care le dă Biblia Domnului Iisus. 92 de nume am găsit eu în Sfânta Scriptură pentru Domnul Iisus. Dar numele cel mai măreț și mai frumos, pe care vreau să-l fac numele meu pentru Domnul Iisus, e numele pe care i l-a dat Toma când și-a dat seama că e viu în vecii vecilor. Domnul meu și Dumnezeul meu. Dacă orice om mare ar intra în sala aceasta, ne-am ridicat în picioare să-L respectăm. Dacă aici intră Domnul Iisus, în fața Lui îngenunchem. Domnul meu și Dumnezeul meu, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin.